Begravelsen foregik fra feriebyens foredragssal, og de mange venner, han gennem årene havde fået blandt sagens interesserede, fyldte salen og fulgte ham til graven på Højby Kirkegård. Man kan altså ikke sige, at Erik Gerner Larsson trods sin meget betydningsfulde indsats i disse år fik et virkelig lykkeligt liv. Og dog, i de første mange år, da han var i sin bedste alder, var han selvfølgelig lykkelig, fordi hans arbejde på mange måder bar frugt. Han var træt og lykkelig, når han havde holdt sine foredrag, skrevet en god artikel eller talt med inspirerende tilhørere. Hans selvstændige og magtfulde væsen bragte ham vanskeligheder og uvenner, og i lange perioder voldte hans ægteskaber mange bekymringer. Han var gift 4 gange, og skilsmisser og nye ægteskaber lagde mørke skygger over hans ellers arbejdsomme og nyttige liv. Men når man ser på hans liv som en central skikkelse i disse første år i Martinus sags tjeneste, må man sige, at kun meget få har givet sig selv og sine arbejdsår på tilsvarende uselviske måde. Kapitel 19. Valg af medarbejdere. I grunden tror jeg slet ikke, at man kan tale om, at Martinus valgte sine medarbejdere. De kom til ham. Martinus kendte jo sin mission. Han vidste, at disse tanker skulle frem i verden, og at han ikke kunne gøre det uden interesserede menneskers hjælp. Han så sig selv og alle andre levende væsener som redskaber for guddommen. Han selv havde en særlig opgave, nemlig den at skulle forklare livsmysteriets løsning i en form, så den kunne forstås og accepteres af mennesker i dag og især af fremtidens mennesker. Han havde et nært gudsforhold, og det havde han haft, lige fra han var en lille dreng. Ligesom Moses talte han også med Gud, som man taler med sin næste, og han har selvfølgelig talt med Gud om sin opgave og dagligt bedt om, at hans sag måtte vokse i det rigtige tempo, og at de rette mennesker måtte komme til rette tid. Og der kom også mennesker med interesse for eller insult efter de tanker, som Martinus gav udtryk for, og der kom mennesker, som ikke alene havde denne sult efter en mening med tilværelsen, men også nogen, der havde særlige evner. Når der viste sig egnede mennesker inden for Martinus synsvide, mennesker, der uden videre tilbød deres hjælp, og som, når de virkelig afslørede deres evner, kunne gøre tingene rigtigt eller på en eller anden måde kunne bidrage til sagens vækst, ja, så fik de lov til det. Det meste var jo praktiske opgaver, og i periferien har mange givet en hånd med. Andre med større interesse og evner har sat sig grundigt ind i Martinus' kosmiske analyser og har kunnet give udtryk for dem i skrift og tale. Enkelte har vist en ganske særlig interesse og haft en særlig intens sult efter sand viden om livet, og disse enkelte har Martinus taget helt ind til sig, ladet dem bo og spise hos sig, undervist dem i flere år og fulgt dem i hverdagen med kærlig interesse. Det var sådanne som Erik Gerner Larsson, Per Brus, Jensen, Rolf Elving og Gerd og Ude Groen, hvoraf den sidste ikke boede og spiste hos Martinus, men boede i et nabohus hos gode venner af Martinus. Martinus valgte, som jeg ser det, ikke sine medarbejdere, men det var livet selv eller guddommen, der placerede dem der. Det var deres egen dybe interesse for at finde sandheden, der bragte dem i forbindelse med det menneske, der kunne give svar på alle de centrale spørgsmål, som de havde. Når der er og til har været problemer i medarbejderstaben, har der ejendommeligt nok været en del mennesker med interesseret i Martinus' sag, som mente, at Martinus kunne have fået nogle bedre medarbejdere. Nogle mennesker har fremsat udtalelser som f.x. Hvorfor har Martinus dog ikke valgt andre medarbejdere, for han må jo have vist, at der kunne opstå disse problemer. Hertil kan man kun sige, at dels har ikke andre rimeligt egnet tilbudt sig, og dels har de, der kritiserede, måske nok kunnet gøre noget af arbejdet bedre, men har været bundet af deres stilling, familieliv eller af karriereræs. Og endelig så findes der som før nævnt ikke fuldkomne medarbejdere. Man kan også sige det sådan, at Martinus har modtaget de medarbejdere, som guddommen har stillet til rådighed, og har sagt tak til. Det var de bedst mulige medarbejdere på det givne tidspunkt. Helt generelt må man sige, at foruden de hjælpere, der i det daglige udfører et arbejde på instituttet og centret i Klint, er der også mange andre, der er tilknyttet som medarbejdere. F.mx er alle de mennesker, der ved økonomiske bidrag og ved praktisk assistance i ferier og så videre også medarbejdere i Martinus sag. Ja, i virkeligheden er alle, der begynder at studere Martinus kosmiske analyser, medarbejdere i denne sag, for de bliver en slags celler i en organisme, ikke i en organisation med indmeldelse og udmeldelse af medlemmer, for det er en terrassen, der er medlemskortet. Hvis man så en dag ikke mere er interesseret, ja, så er det ikke noget problem. Det var netop derfor, at Martinus ikke ønskede nogen foreningsdannelse med medlemskort. Alle kunne være med, ja, alle er med, også selvom de endnu ikke er bevidste i det. Hele menneskeheden er en, og alle vil efterhånden blive indviet i verdensaltets og det levende væsens struktur og livsmysteriets løsning. Det er blot et spørgsmål om tid og udvikling. Alle, der ikke allerede er medarbejdere i denne sag, vil efterhånden blive det. Billedtekst, samlet omkring bordet er Martinus, Sysse, Mogens Møller, Per Brugus Jensen, Gert og Ude Groen. Foto, Tabuk. Kapitel 20, Beskyttelse. Selvom Martinus var beskyttet fra åndelig side, så kunne han dog godt blive alvorligt syg, hvad jeg også har nævnt og redegjort for i efterskrift i bogen Martinus Erindringer, som jeg her vil henvise til. Men jeg husker en gang, jeg besøgte Martinus på hospitalet, lige da han var blevet opereret for brok. Det var en stor operation, og Martinus havde mange smerter. På mit spørgsmål om, hvordan han havde det, svarede Martinus, jeg kan tåle mange smerter. Men jeg vil ikke have for meget medicin, for jeg må passe på min hjerne. På mange måder blev der tydeligvis holdt et vågent øje med ham. Men han var jo også selv lidt 100% ærlig, da han i sin tid ikke nåede at blive billetteret i en sporvogn, sendte han beløbet ind i frimærker til Sporvejsselskabet. Han ville ikke skylde dem noget. Det gav sig så også udslag i, at han heller ikke selv blev bestjålet. En gang da han sammen med Erik Gerner Larsson boede på Lykkeholms Allé, kom der en arbejdsløs og bad om penge til mad. Mens Martinus var inde efter nogle småpenge, havde manden set sit snit til at snuppe Martinus' fotoapparat, som hang i entréen. Det lagde Martinus ikke straks mærke til, men da han opdagede det, var han nok klar over, hvem der havde taget det. Gerner sagde, at han skulle anmelde det til politiet, men det ville Martinus ikke. Det kommer igen, sagde han. Og det gjorde det også. Nogle år efter, da de var flyttet til en anden adresse, blev Martinus ringet op af politiet, og man spurgte ham, om han ikke havde fået stjålet et fotoapparat. Jo, det havde han. Hvorfor han ikke havde anmeldt det, for de havde haft meget besvær med at finde ham på den nye adresse. Det kunne Martinus ikke give nogen forklaring på, og så bad man ham om at komme hen på politistationen og hente apparatet. Der sad en ung mand med ryggen til, og det var tydeligt, at det var ham, hos hvem der havde været ransagning, og at han havde måttet gøre rede for, hvor apparatet stammede fra. Martinus fik sit apparat tilbage, og manden er sikkert blevet straffet, men det havde Martinus nok ikke ønsket, hvis det havde stået til ham. På et tidspunkt i sommeren 1956 stod Martinus ved cirkusbygningen i København, som dengang var en biograf, og kiggede på udstillingsbillederne. Mens han stod der, kom hans læge Kai Ankerby, der også var en ven af sagen, hen og stillede sig ved siden af ham. Ankerby bemærkede over for Martinus, at han så grå ud i ansigtet og foreslog ham at komme forbi hos ham og lige blive tjekket. Det ville Martinus gerne, Men han ville lige gøre sin foredragsrække færdig, der manglede vist et eller to foredrag, men så ville han komme forbi og lade sig undersøge. Da Martinus nogle uger efter kom op til Ankerby, tog Ankerby nogle blodprøver af ham, men det viste sig, at Angerbies apparatur ikke var godt nok og ikke kunne måle så lav en blodprocent, som der her var tale om, så Ankerby sendte Martinus videre til undersøgelse på tuberkulosestationen i Tidgensgade. Her opdagede man, at Martinus' blodprocent var så lav, at han burde ligge i sin seng. Man forstod slet ikke, at Martinus kunne holde sig oprejst. Herefter sendte Ankerby Martinus videre til yderligere undersøgelse på Sankt Lukas Stiftelsen, og den blev foretaget af hele tre læger. Disse anbefalede Martinus en operation af maven, og jeg husker, da Martinus fortalte mig om det, for han sagde, at når tre så kvalificerede læger er kommet til den konklusion, så måtte der være noget om det, og så måtte man vel hellere gøre, som de sagde. Og det gjorde Martinus så også. Inden operationen blev Martinus spurgt, om han ikke kendte nogen, der ville være villige til at give blod, for han skulle have en blodtransfusion. Jo, det gjorde Martinus, og der kom så mange tilbud, at lægerne aldrig havde været ude for noget lignende. Han havde ligesom sin mor fået kræft i maven og fik opereret et stykke af maven væk. Man fik fjernet kræften, så alt gik fint. Selvom den mindre mavesæk betød, at Martinus en tid kun kunne spise mindre portioner. Efter operationen rekreerede Martinus sig i 14 dage i Klint. På dette tidspunkt havde han det godt igen og fortsatte så atter med sit arbejde. Martinus blev engang spurgt, om ikke hans sygdomme sinkede ham i hans arbejde, men hertil svarede Martinus, at det var der taget højde for i planen for hans job som verdenslærer. Martinus gik ikke et skridt, uden at han var uafbrudt i forbindelse med guddommen. Martinus brugte altid lægerne, når han havde brug for det. Men en gang gjorde han en undtagelse, i det han benyttede sig af en klog mand, der boede i Rødding i Sønderjylland. Martinus havde vanskeligheder med benene efter et fald, og det viste sig at være noget med nogle nerveknuder. Han gik så til behandling i Store Kongensgade hos en specialist der, som havde en hel del patienter af den slags. På et tidspunkt da han talte i telefonen med fru Kyed, jeg kan ikke huske hendes fornavn, fra Skovvang fra Nordfyn, fortalte han om disse vanskeligheder, som han havde. Dertil sagde hun, at hun kendte en mand, som kunne ordne sådan noget, og at hun gerne ville arrangere, at Martinus fik en tid hos ham. Da Martinus skulle over til ham, tog han med tog til Odense, og derfra kørte fru Kyed ham til Rødding. Behandlingen bestod i, at manden bare trykkede med sine hænder på de steder, hvor der var nerveknuder, og på den måde opløste han dem. Det gjorde forfærdeligt ondt, men det gjorde ikke noget, for de forsvandt en efter en, når han trykkede på dem. På et tidspunkt sagde han, nå, så er vi færdige. Og Martinus spurgte, kan jeg så gå? Ja, det kan de, og de falder ikke, svarede han. Martinus var godt tilfreds med behandlingen, og så kørte de tilbage igen. I København havde Martinus stadig en tid hos lægen i Store Kongensgade. Så han tog derind igen og lagde sig også op på briksen. Lokalet var indrettet sådan, at der var mange patienter på én gang, men der var delt op med forhæng mellem patienterne, men man kunne sagtens høre, hvad der foregik inde bag forhængene. Da lægen kom til Martinus, sagde han, hvordan går det her? Og Martinus svarede, jo, det går godt. Nå, det er dejligt at høre, sagde lægen, for alle de andre klager. Martinus sagde ikke noget om, at han havde været i Rødding hos en klog mand, men nu behøvede han ikke mere at komme hos speciallægen. Martinus var kun til behandling i Rødding denne ene gang. Den kloge mand havde specialiseret sig i at behandle sådanne nervekunder. Han havde også lært sin søn det, så han kunne fortsætte forretningen. Kapitel 21, Martinus, det private, dobbeltpolede menneske. Mit indtryk af Martinus var, at han var mange tusinde år forud for os og vor tid i udvikling, væremåde og kærlighedsstandard. Nu var han født ind i vor jordmenneskesituation og i en mandekrop, skønt han hverken var mand eller kvinde. Han var i fuld seksuel ligevægt og altså hverken partisk for det ene eller det andet køn. Når jeg ved enkelte lejligheder er blevet spurgt om hans forhold til kvinder, har jeg altid fortalt følgende lille historie. Martinus, Gerner Larsson og jeg var en gang sammen i det nye teater. Hvad vi så, erindrer jeg slet ikke, men i pausen gik vi ned i foyeren og stod og snakkede sammen. Stykket havde øjensynlig inspireret Gerner til at sige til Martinus, at han burde prøve et samvær med kvinder. Dertil svarede Martinus, det er jeg færdig med for mange tusinde år siden. Der var enkelte kvinder, der blev interesseret i Martinus, men det fandt ingen genklang hos ham. Han var dobbelt polet. Martinus elskede mennesket i mennesket. Billedtekst. Her sidder en meget tænksom Martinus på en bænk på stranden ved Villa Rosenberg. Foto, Messerlin. Når Martinus selv forklarer, at han er dobbelt polet, så er det klart, at han var interesseret i, hvordan kærligheden mellem to af samme køn begyndte at spire frem, og det kunne ses især på film og i litteraturen. Når vi var i biografen sammen eller så tv med såkaldte kærlighedsscener, altså lange kyssescener eller egentligt seksuelt samvær mellem de to køn, så kunne det ofte blive for meget for ham. Det mindede ham alt for meget om dyrenes seksualitet og den animalske proces. I sine værker beskrev og analyserede han netop den menneskelige kærlighed og var dermed interesseret i fremtiden og ikke i alt det, der for ham hørte fortiden til. Han spejdede meget mere hen imod alt det nye, den begyndende udvikling af den menneskelige kærlighed. Han så da også enkelte film, der arbejdede med problemer, der pegede i denne retning. Jeg husker således, at vi sammen så filmen Særlige Venskaber, som handlede om nogle kostskoledrenge, der viste de allerførste spæde tegn på kærlighed mellem to drenge. En lidt ældre dreng og en lille fyr, der var betaget af hinanden. Ja, de var begge meget optaget af hinanden, vedstod sig deres følelser og mødtes rundt omkring i ensomhed, blandt andre i en drivhuslignende bygning. Deres forhold, skønt der ikke var nogen fysisk kontakt imellem dem, blev opdaget, og skolen bortviste dem. Sådanne film kunne optage Martinus, i det han her begyndte at se den virkelige kærlighed spire frem. For Martinus var homoseksualitet begyndelsen til den virkelige menneskelige kærlighed. Martinus vidste jo, at denne kærligheds fremkomst og udvikling selvfølgelig ikke kunne ske uden mange fejltagelser og ligefrem afsporinger grundet den manglende vejledning på dette område, og især på grund af de såkaldte normale suvilje, afsky eller ligefrem forfølgelse af disse begyndende spirer til nye former for kærlighedens udtryk og forstegn. Det er ukendt terræn for de fleste, og uviljen og manglende forståelse hersker også inden for de grupper, der interesserer sig for Martinus' kosmiske analyser og selv hos dem, der holder foredrag herom. Men der vil komme andre tider, hvor forståelse og tolerance vil være større. De væsner, som Martinus kunne have et naturligt kærlighedsforhold til, eksisterer ikke her på kloden. Martinus var på den måde en ensom skikkelse, en ener. Den kosmisk bevidste, der er et helt væsen, har sin metode at udfolde disse kræfter på, og det skriver han blandt andre om i livets bog 3 styk. 837 og 840. Her gør han rede for, at et sådant helvæsen er lige så dagsbevidst i begge sine poler, som den enpolede er dagsbevidst i sin ene pol. For et helvæsen er der på den måde ikke noget modsat køn, som det kan føle ægteskabelig tilknytningstrang til. I styk 837 skriver Martinus således, et sådant væsen, et helvæsen, er lige fri af begge slags halvvæsener, mænd såvel som kvinder. Dets intime, Seksuelle lir og kønslige udløsning foregår i stor udstrækning ad mental vej, da det rigtige menneskelegeme, hvilket vil sige, den specielle organisme for dette dobbeltkønnede væsen, endnu ikke er færdigudviklet på jorden. Den kosmisk bevidste må der, for stadig optræde i en mande- eller kvindekrop. I styk 840 skriver Martinus om højt udviklede væsener, både mænd og kvinder, som ikke gifter sig, og som har en mønsterværdig optræden, men som blot har den særhed, at de ikke gifter sig, men ofte helliger sig en eller anden mission. Om Martinus' seksuelle liv kan man derfor kun sige, at det for kosmisk bevidste og højt udviklede her på kloden kun kan være noget, som de selv ved noget om og absolut ingen andre. Det er noget personligt, som ikke kan deles med andre, og sådan skal det forblive. For Martinus er der ikke tvivl om, at varme følelser både mellem mænd og mellem kvinder indbyrdes var noget, der ville blive mere almindeligt i fremtiden. Ja, at al kærligheden umuligt ville kunne få fodfæste på jorden uden en videre udbredelse af kærtegn mennesker imellem, til trods for den forargelse og intolerance det møder. Men Martinus vidste, at udviklingen ville medføre, at homoseksualitet og lesbianisme ville brede sig i fremtiden. Engang fortalte jeg Martinus om Hans Christian Kofod, der havde oprettet Kofods skole på Christianshavn, og som længere ude på Amager havde købt en mindre gård, som han kaldte træningsskolen. Kofod havde i disse år ikke blot omsorg for arbejdsløse, men også for unge mandlige prostituerede, og havde en overgang hyret nogle busser, med hvilke hans medhjælpere kørte til Københavns centrum. Her søgte man at få de unge trækkerdrenge til at tage med sig ud til gården på Amager og der blive omskolet eller omvendt til et bedre liv. Jeg husker også, at Martinus sagde, at det kunne han godt spare sig, for udviklingen kunne han ikke vende. Martinus havde så tørt tilføjet en gammel verslinje, for de gamle, der faldt, er der nye overalt punktum. Skønt enkelte måske lod sig redde, så var det umuligt at vende udviklingen. Denne særlige udvikling i seksuallivet, som lægevidenskaben tidligere betragtede som en sygdom, der skulle kureres, men som man nu har fjernet fra listen over sygdomme, vel efterhånden, som mennesker igennem åndsvidenskaben får virkelig vejledning i det seksuelle kredsløb, finde sit naturlige lad og blive udlevet. Kapitel 22. Bøn. I sine foredrag og samtaler med os kom Martinus ofte ind på emnet bøn, i alle de samtaler han havde med mennesker, der kom til ham om deres problemer, spurgte han ofte, om de ikke bad til Gud. De fleste gjorde det ikke, de havde prøvet det, sagde de, men de kunne ikke tro og ikke engang være så koncentrerede, at de kunne holde sammen på et fadervor. Han opfordrede dem alligevel til at bede, for han sagde, det gør ikke noget, at de ikke tror. Gør det alligevel, han sammenlignede det med en vandhane, hvor vandet kommer, uden at man tror på det, blot man lukker op for hanen. En kvindelig medarbejder, som havde nogle problemer på sit arbejde, spurgte engang Martinus til råds, og han gav hende en fremgangsmåde på en bøn, som hun renskrev, og hvoraf hun gav mig en afskrift. Den lød sådan, Fader vor, du som er i himlene, jeg beder dig om, at din vilje må ske i hele denne dag og nat, og at der må blive lagt hindringer i vejen, hvor jeg ikke må komme og åbne vej, hvor jeg skal komme. Derefter havde Martinus videre sagt, at man skal prøve at fremstille sagen for sig selv i klare tanker, for man vil jo, hvad det er, man selv vil, og når man så skal fremlægge sagen, skal man bede om hjælp til det og bede til, at den, man skal tale med, i dette tilfælde var det øjensynligt en overordnet, vil være velvilligt indstillet over for den sag, man kommer og forelægger. For Martinus selv var bønden alfa og omega. Han bad praktisk taget hele tiden. Hver gang han skulle træffe dispositioner for sin sag, når han skulle tale med mennesker i nød, og når han skulle holde sine foredrag, så bad han om, at han måtte sige de rigtige ting, Han brugte jo ikke manuskript. Han bad om, at han ikke ved sin bilkørsel gjorde skade på sig selv eller andre, og så videre om aftenen bad han det. Han kaldte en stor bøn. Han bad for sine medarbejdere. Han takkede for dagens oplevelser, både for det lyse og for det mørke. Han takkede for det, der var gået godt, og også for ting, der havde været uheldige. Han takkede for det behagelige gode og for det ubehagelige gode, det vil sige det såkaldte onde, for det var jo med til at vise ham, hvor han skulle være forsigtig eller opmærksom. Taknemmelighed prægede hans bøn. Han vidste ved selvoplevelse, at alt er så godt, som skabelsesberetningen siger det, og vi har alle grund til at være taknemmelige, når vi, som han, forstår, at alt er guddommeligt tilrettelagt i hele universet og for os personligt, for ikke en spur falder til jorden, uden det er eders faders vilje, og endog eders hovedhår er talte. Det er et minutiøst ordnet kosmos, vi lever, røres og er i. Martinus kunne sige til mennesker, der takkede ham, de skal takke Gud. Han betragtede sig selv som Guds redskab, som vi alle er det, og alt, hvad andre gør imod os er ondt såvel som er godt, er guddommelig belæring. Vi skal lære optaget og også at takke for modgangen, sygdommen og ubehagelighederne. Det gjorde Martinus. Han var glad og afbalanceret i alle livets forhold. Også under sine hospitalsophold. Det er denne ro og afbalanceret tilstand, der følger af kosmisk bevidsthed. I august 1953 spurgte journalisten Nedi Drøssel fra Berlingske Tidende ham, er de altid så glad? Ja, jeg er altid ens, sådan som jeg er nu, svarede Martinus. Så spurgte hun, har de slet ingen bekymringer? Hertil svarede Martinus så, nej. Jeg er jo sund og rask. Jeg ved, at menneskene lever evigt, og jeg har set Guds kærlighed. Jeg elsker alle mennesker. Om de har sympati for mig, betyder intet. Jeg ser ikke det onde, kun det kærlige blink i øjet. Alle er de for mig Guds åbenbaring. Martinus sluttede sit hovedværk Livets Bog 7. bind med en 8 sider lang tak til Gud. Det var noget af det allerførste. Han nogensinde skrev, og her bringer han som afslutning på sit værk den bøn og tak til Gud, han udtrykte, efter at han havde oplevet den store fødsel eller sin kosmiske indvielse. Kapitel 23. Jul med Martinus. Årets højtider havde for os en særlig betydning, dels markeredes de ved Martinus' foredrag, hvor han gjorde rede for de enkelte højtiders kosmiske indhold og mening, og dels fordi der også på disse fridage blev lejlighed til at være sammen med Martinus og andre af hans venner. Især var julen en tid og en højtid, som Martinus satte særlig højt, og som han også har beskrevet indgående forskellige steder i sin litteratur. Det efterfølgende er min egen oplevelse af julen med Martinus. Af alle årets højtider stod julen for Martinus i et særligt strålende lys, og han følte en udtalt glæde ved denne vidunderlige stemning, der var omkring juletiden. Den tid, hvor næste kærligheden især fik lov at udfolde sig mellem mennesker, hvor gavmildheden og ønsket om at glæde andre var størst, og hvor der blev skabt kontakt mellem mennesker ved million, vis af breve, julekort og gaver. Martinus sendte også selv julehilsner ud, og de var i begyndelsen håndskrevne. I flere år i 1940'erne skrev han en fælles julehilsen til sin sagsvenner i Kosmos, ligesom han også i flere år skrev specielle juleartikler. Men fra 1948, hvor instituttet fik sit eget første lille trykkeri, sendte han hvert år specielle trykte julehilsner til alle sin sags interesserede, og dette fortsatte indtil hans sidste juli i 1980. Han modtog selv hvert år et meget stort antal julebreve og hilsner fra mange mennesker, for hvem hans kosmiske analyser kom til at betyde en uundværlig inspiration og hjælp i hverdagen, og i instituttets arkiv ligger disse mange julebreve sirligt bundet år for år. Billedtekst, Martinus juletræ som det så ud, da det blev taget frem hvert år hos Tad og Sysse. Foto, Messalin. Selve juleaften fejrede Martinus i sagens første år sammen med sine dengang fornære medarbejdere. I mange år var det på instituttet i Erik Gerner Larssons lejlighed hos denne og hans familie, og i årenes løb kom der enkelte venner til.